Câteodată îmi doresc de o cântare să fie mai lungă. Și asta a fost foarte scurtă. Vă salut din toată inima pe toți. Încep cu fratele Tiberiu și conducerea bisericii și pe toți frații și surorile din loc și din alte locuri. Bunul Dumnezeu să vă binecuvânteze. Sigur, sunt conștient de ce îmi stă în față pe weekendul ăsta. E vorba de vreo 5 predici așa adunate chiar în două zile câte două. Dar nădăjduiesc în bunătatea lui Dumnezeu și în harul lui. Așa că, într-un fel, o să iau mai ușor așa în seara asta și o să fac o veritabilă încălzire duhovnicească, dar foarte frumoasă. Și vreau să vă părtășesc un cuvânt din Scriptură în ideea principală care vreau să fie pe tot parcursul acestui cuvânt. Cred că este timpul pentru pocăiți și nu numai să ne încredem în totalitate în Cuvântul lui Dumnezeu. Și să realizăm că fără ce scrie în cartea asta nu poate să funcționeze cu adevărat în favoarea noastră. Chiar dacă, așa cum se spunea, poate să ne meargă destul de bine și prin binele ăsta să încercăm să ne evaluăm, să spunem, sunt bine. Binele este unul singur, în Dumnezeu. Chiar dacă nu merg lucrurile foarte bine, dacă ești unde trebuie, e mai mult decât bine. Așa că citesc un text din Proverbe, pe care îl știți extrem de bine și asta ar fi grozav să-l știm, capitolul 3, primele 10 versete. Haideți să ascultăm acest cuvânt din Scriptură. Pagina 641, Proverbe, capitolul 3, începând cu versetul 1. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, că cele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât. Scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept, teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Amin. Vă invit cu mult respect să vă reașezați. Cum spuneam, e o vreme în care continui și eu să învăț, să mă încred în Dumnezeu din toată inima mea. Am citit într-o zi cuvântul pe care Domnul Iisus Hristos l-a spus în Evanghelia sa. Despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Și m-am întrebat, chiar nu putem? Eu zic că facem foarte multe lucruri. Dar cu adevărat, lucrurile care ne aduc împlinire în viețile noastre sunt cele care le facem datorită Lui, prin El și prin Harul Lui. Astea sunt cu adevărat binecuvântări pentru viețile noastre. În rest, totul devine extrem de discutabil. Aș vrea să vă aduc din partea lui Dumnezeu. Chiar dacă am zis puțin că e o vineri seară așa, nu înseamnă că nu este la fel de valoroasă cum va fi duminică sau mâine. Vreau să vă aduc prin acest cuvânt din seara asta o ofertă din partea lui Dumnezeu, în care eu cred din toată inima. Și aș vrea, uitându-te la această ofertă a lui Dumnezeu, care ți-o pune pe masă și poți să iei bucată cu bucată, să ți-o însusești. Și trebuie să știi că e pentru tine treaba asta. Sigur că acum sunt atât de multe predici, atât de multe momente așa încărcate de ceremonie, de fiecare vrea să se întâmple ceva și ceva atunci e Dumnezeu, nu e atunci Dumnezeu, a fost, nu a fost. Aș vrea să credeți că Dumnezeu este prezent aici în seara asta,
prin cuvântul său și prin promisiunile sale. Primul lucru care vreau să vi-l spun din textul ăsta și care este o ofertă fantastică a lui Dumnezeu, spune cuvântul așa: vei trăi mai mult. Pentru că este un cuvânt aici, vă rog, este timpul să ne întoarcem la Biblie. Ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale. Vă întreb pe voi, că sunteți tineri aici și iubiți viața. Am văzut oameni în vârstă, i-am prins, zice, de-abia aștept să plec din lumea asta. Voi nu sunteți încă acolo. Oameni care s-au obosit, dar și în ei, în realitate, tot era principiul dorinței de a trăi. Zice, poate viața ta să fie acolo unde trebuie. Să trăiești mult. Vă aduceți aminte că mereu Dumnezeu a strecurat așa în lungimea vieții asta pe pământ. Nu trebuie să fiți atât de spirituali și de neprihăniți, încât nu mai vreți să trăiți efectiv. Chiar nu vă cred. Există noi în principiul vieții. Ne dorim să trăim. Asta există în fiecare dintre noi, fiecare să luptă, nu? Am spus undeva o întâmplare așa plină de umor, și dacă v-am spus-o și vreun context aici la voi, când un pastor, care îl știu foarte bine, s-a dus la cererea nepoatei acestei femei în vârstă să se roage pentru ea, că dădea semnale că pleacă din lumea asta. Avea și vârsta și toate erau acolo. Acolo, destul de departe ca vârstă, peste 80 de ani, și a mers târziu pe la 12-1 noaptea la insistența nepoatei și spune: roagă-te pentru ea. S-a dus, s-a pus lângă ea, s-a rugat: Doamne, du-o acasă, pregătește-o. Știți cum se roagă pastorii când vor să îi trimită cum trebuie, cu toată inima. Da, și când se ruga mai bine și o încerca să o trimită așa în brațele lui Dumnezeu, ea deodată se întoarce înspre el și zice: nu dori tu la alții plecarea, vezi că nu se știe care pleacă primul. Deci dumneai ei mai vrea să trăiască, nu vrea să o trimitem. Mi-aduc aminte de o altă persoană, de peste 90 de ani. Mătușa unui frate important și valoros prin slujirea lui din biserică. Și zice, am întrebat-o pe mătușa, abia vorbește, dar e conștientă. Mai putea să vină la biserică, mă iubea și pe mine foarte mult. Și am întrebat-o, zice, mătușă, ce zici? Ce bine din lumea ta că ești aproape să mergi acasă la Domn? Zice, da, parcă aș mai sta. Peste 90 de ani. Așa că îmi dau seama, nu din experiența mea, ci din altora, că există principiul ăsta al vieții. Zilele astea am vorbit cu cineva, zice, aș vrea să plec la Domnul că m-am săturat de lumea asta, și am zis, și eu. Dar, a continuat el și eu nu mai trebuie să continui, că eram în aceeași idee, zice, pentru copii ăștia, pentru ca să fiu lângă ei, să așa. Sigur că după ce îi vezi pe copii, vin nepoții. Deja eu am o nepoțică și încă un nepot pe drum. Vă dați seama că deja iar mai îmi vine o etapă să mai vreau să fiu lângă ei. Pentru că ăsta e principiul vieții. Moartea este și experiența asta morții fizice nu e ceva plăcut. Vă aduce aminte ce a spus Apostolul Pavel, că zice, n-aș dori să mă dezbrac. Deci nu dorea să moară. Dorea să se mute acasă la Domnul, dorea, știa că e mai bine acolo, dar vrea cumva să evite tunelul ăsta, care numim noi dezbrăcarea de cortul ăsta. Zice, nu că aș vrea să mă dezbrac, n-aș vrea să experimentez moartea fizică, aș vrea să mă îmbrac cu trupul celălalt peste trupul acesta, pentru ca tot ce e muritor în mine să fie înghițit de viață. Își dorea transformarea prin răpire. Cred că și voi vă doriți asta, nu? Doamne, ajută-ne să fim pregătiți. Dar să știți că lungimea vieții și sănătatea vieții este o ofertă pe care Dumnezeu ne-o face în seară. Nu vreau să contest pe nimeni, dar eu cred în cuvântul lui Dumnezeu. Voi credeți? Zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să ai multe zile pe pământ. Stimații noi trebuie să ne întoarcem la Biblie. Neapărat trebuie să ne întoarcem. Cu toți. Creștinii trebuie să punem mâna pe Biblie. Spunea Tiberiu aici, bă, cât ești de ocupat, cât ești de asta. Bă, citește Biblia, crede-o, roagă-te. Stai în meditație zilnică cu Dumnezeu. Singurul care îți poate binecuvânta viața este Dumnezeu. Ține minte asta. Dumnezeu îți face o ofertă în seara asta. Vă întreb, dumneavoastră credeți cuvântul ăsta din Scriptură? Credeți ce spune Dumnezeu, că El poate să lungească zilele vieții noastre? Credeți? Asta este o ofertă care este pe masă în seara asta. Poți să pui mâna pe ea. Veți vedea și în ce condiții. Adică ce înseamnă mâna asta? Și când poți să o întinzi? Și cum? Un al doilea lucru care vreau să vi-l aduc în fața voastră în seara asta și mi-am notat aici cu punctul 2, poți, dacă vrei, să devii favoritul sau favorita lui Dumnezeu. Eu mult, dacă ascultați predicile mele, zic Dumnezeu n-are favorit. Acum uite că a venit vremea să mă contrazic un pic. Dar nu mă contrazic. Dumnezeu n-are favorit în ce privește actul său de mântuire, pentru că Dumnezeu iubește pe toți oamenii la fel. Dumnezeu n-are favorit în ce privește iertarea, pentru că dacă cineva vine și se pocăiește, se căiește și îți cere iertare, Dumnezeu îl iartă, că e alb, că e negru, că e sărac, că are trei păcate mari, care e mici, care e un ghiozdan întreg. Când omul vine cu căință, Dumnezeu își respectă principiile lui, Dumnezeu iartă și uită tot ce a fost. În fața lui Dumnezeu toți suntem egali. Putem să spunem amin și totuși. Dacă tu vrei să-ți faci de lucru cu Dumnezeu, Dumnezeu se implică într-o asemenea manieră în viața ta, încât devii bucuria Lui și în raport cu cei din preajma ta, Dumnezeu intră în scenă și te face plăcutul lor. Haideți să vă aduc câteva texte din Biblie. Încep cu un personaj celebru care îl știți, se numește Iosif, nu? Știți povestea lui, e destul de tristă și nu știu dacă v-ați dori foarte mult să experimentați, să trăiți într-o familie în care tot timpul ești invidiat de frații tăi, urât, respins. Pa locuri sunteți aici care ați avut parte de nefericit ăsta tratament în familie în care să treceți prin tot felul de lucruri de genul ăsta care atunci când ești copil mic și adolescent și preadolescent te dor cumplit, că nu știi cum să le înțelegi, nu le poți raționa corect, le exagerezi cu mintea aia de copil. Și dacă fratele tău mai mare tot timpul te izbește, te înțeapă, dacă taică-tu-i mai dur cu tine și cu altii un pic mai blând și toate le vezi, e o lume în care am fost și eu. Și uneori interpretam greșit, dar asta e viața. Când ești copil, trec. Atunci nu a avut părinții atât timp de noi, nu a fost, ne luau așa pe apucate, greșea unul, ne bătea pe toți și simțeam tot fel de frustrări în noi, că n-am fost vinovați și mereu încasam, nu? Sau încasat, eu n-am încasat-o mult. Asta a fost o favoare a lui Dumnezeu și a lui tata, că am fost cel mai mic și am scăpat așa printre rânduri. Dar vreau să vă spun că atunci când treci, cum a trecut eu prin toate etapele astea și a mers în de-astea grave, neimaginare, când au vrut să-l omoare, l-au vândut până la urmă pe câțiva bănuți acolo și au plecat fără niciun orizont, fără niciun orizont. Știți când îți faci de lucru cu Dumnezeu și ești în mâna lui Dumnezeu și ești în proiectul lui Dumnezeu, nu înseamnă că nu treci printr-o mulțime de frustrări, nu înseamnă asta, nu înseamnă asta, dar trebuie să știi că Dumnezeu nu rămâne dator nimănui niciodată. De ce vă spun că trebuie să credeți Biblia? Că Dumnezeu aduce timpul în viața ta când vei vedea că ce predic eu aici în seara aceasta este adevărat. Și chiar dacă nu ți se întâmplă acum, s-ar putea peste un timp mai lung sau mai scurt să-mi spui, frate Gabi, frate Tiberiu, să știți că Biblia este adevărată. Că n-ar rost să citiți Biblia în sensul ăsta că vă spun eu, citiți Biblia că e bine. Băi, e bine. Dacă o citești așa, parcă te simți. Biblia trebuie citită ca să poți să știi cum să trăiești, ca să poți să știi cum să-ți direcționezi viața sa, ca să poți să știi în cine crezi. Că tu trebuie să iei cuvântul ăsta care îl citești și pur și simplu spune cuvântul ăsta e viu, e o persoană. Și spui, așa îți vorbește Dumnezeu prin cuvântul ăsta. Trebuie să-l iei și să-l experimentezi. Nu știi când, azi, mâine, poimâine, dar să va întâmpla asta. Și dacă Dumnezeu a spus, voi fi cu tine și te voi binecuvânta și ești plăcerea mea și ești bucuria mea, așa va fi, chiar dacă sunt multe lucruri în viața ta care nu le înțelegi acum. Într-o zi va veni ceva surprinzător. Și iată ce spune aici. Pentru că în Proverbe, în capitolul tău, este un cuvânt care spune, atunci vei căpăta trecere. Văd că încapeți, nu cerșești. Încapeți, asta este o favoare. Atunci, într-o anumită condiție, cineva va face o minune pentru tine. Vei căpăta trecere, efectiv. Vei deveni favoritul unor persoane. Cum? Păi dacă suntem în România, am văzut pe că cum. Îți bagi nițel mâna în portofel, lași ceva la asta și devii favoritul. Se numește un fel de mită. Deodată. Știu că am fost la am trecut o vamă odată. Și după ce am trecut și am intrat în țara respectivă, nu spun în ce țară, nu contează, dar poate că după fraza care o să spun o să vă dați seama, și am intrat și imediat ce am intrat, nu știu, o zis că nu mi-a prins un far. Nu mi-erau aprinse farele. Posibil, eu știam că erau aprinse, dar mă puteam contrazice cu el. O venit, eu am oprit mașina, din emoție am și oprit-o și zice, ți-a stins farul. Nu că i-am arătat, nu! N-a mers lumina într-o românească stâlcită și atunci, știind de la alții că n-are rost să mai asta, am luat pașaportul, că am o mărturisire de azi mulți ani de atunci, și am pus 20 de... Nu, am luat 20 de euro și am vrut să-i dau. Și au zis către mine, Zegrean, că era cu pașaportul meu în mână, Zegrean, discret! Și mi-a dat pașaportul. Bine, am înțeles. I-am pus acolo. Ok! Și deja farurile ardeau. Deci am devenit imediat favoritul lui în felul ăsta. Nu în felul ăsta trebuie să devenim favoriții cuiva, nu în felul ăsta trebuie să avem trecere înaintea oamenilor, ci pur și simplu Dumnezeu promite că într-o condiție pe care îl spune și o să revenim în partea a doua a mesajului, tu vei căpăta trecere. Puteți să credeți asta? Miraculos! Cine e Iosif? Nimeni. Ce relație are? Fiul cu ei? Cine e taicus? Nu mai poți să zici ăsta e copilul lui Gabi Zăgrean. Nici el nu mai poate să zică ești copilul lui Tiberiu. Oh, ești copilul lui Tiberiu. Oh, ești copilul lui Alin. Oh, maică ta e aia, da, deja te înviorez. Hai, stai jos. Cine ești tu? Ia mai stai acolo. Ca să vă aduc aminte în România, poate viitor de ea, viitor? De asta de care vă spun, nu cred că viitor. Mi-a trebuit un cazier fiscal pentru asociația Speranța în care sunt membru, că s-au schimbat actele acolo și și m-am dus la Bistrița și nu-mi plac hârtiile, dar acum eu trebuia să mă duc. Am bătut la ușă acolo unde era o doamnă foarte elegantă așa, dar puțin în eleganța asta era și înțepată un pic. Am citit-o eu și am avut dreptate imediat. S-a întors spre mine și zice, pe ce persoană, fizică sau pe... juridică sau cum să... Da. Și am stat să mă gândesc, copii. Păi vă rog să vă gândiți aici, nu? Ori. Mergeți afară și vă gândiți. Nu stați că mă gândesc înăuntru. Pot să gândesc și aici. Zice, păi nu suntem la piață aici. Nu era nimeni, nu era în grămădeală, nu era coadă. M-a luat, nu știu, fi dormit cumva pe o parte, pe alta, nu știu. M-a repezit așa. Domnule, aveam replicile, că și un pic de predicator. Îmi circulau până stomac, așa, veneau până aici, le înghițeam înapoi. Și mi-am zis, bă, dacă mă știe, știi, cu asta, dacă mă știe, dacă mă cunoaște și mă fac de minunea lumii acolo, mai erau oameni în birou, și am zis, fizic! Fizică! Luați ortia și completați-o și cu tare. N-aveți un pix. Da. Până la urmă m-am liniștit și eu și într-un fel și ea. Zice, veniți după o jumătate de oră, dar tot așa cu tonul destul de ridicat. M-am dus și m-am pus pe bancă în Bistrița acolo. Am zis că nu mă vede nimeni. Eram amărât așa. Am zis, bă, cum e de complicați oameni, dar asta e viața. Și cineva m-a văzut și mi-a zis săptămâna trecută când am fost în Spania, nu era pocăit, ci bine este să fii în regulă. Și v-am văzut, să știți, domnul Zăgrean, v-am văzut pe bancă în Bistrița. Era supărat așa și a bătut și am vrut să vin să vă salut, dar am zis, uite, nu, cred că nu e o zi bună. Vii doar de România? Da. E important să ai trecere. E altceva, dar dacă ea vine așa deodată invers peste tine, nu ți-e tot una. Și imaginați-vă că eu, după toată povestea asta, vă citesc Geneza 39 cu versetul 4. Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care i-a dat, l-a luat în slujba lui și l-a pus mai mare peste toată casa lui și i-a încredințat tot ce avea. Dumneavoastră mai credeți în Biblie? Crezi că Dumnezeu îți poate face trecere? Înaintea oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Crezi că un om care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, Dumnezeu îl poate să ilumineze mintea încât să te remarce pe tine că ești un om binecuvântat de Dumnezeu, că ești o fată binecuvântată, că sunteți niște oameni al lui Dumnezeu într-o asemenea manieră încât să-i stârnească în el o încredere atât de mare încât să-ți încredințeze tot ce are pe mâna ta? Umblu mult în lume și mai îmi zic români peste toți, zice, are încredere în mine, o lăsat în casă, m-am dus și am curat și am găsit 80.000 de euro într-o plasă. într-un dulap. Și ce? Și acum mă gândesc care am făcut bine că... Și eu am făcut curățenie prin sertare acolo și așa și așa și am găsit într-o pungă, într-o cutie 80.000 de euro. Și când am numărat, mi s-a și tăiat picioarele. Și după aia mă duc și spun șeful, și am găsit niște bani. Ce bani? Că nu există niciun bani, nu știu niciun bani. Am găsit în al doilea sertar. Nu poate să fie niciun bani. După aia mă părea rău și mai tare. Și până la urmă au zis, de fapt, zice, mobil a fost al lui bunicul meu și numai de două săptămâni au plecat la veșnicie și am zis că s-o iau de amintire și am adus aici. De fapt, banii erau al bunicului său și era un sertar și nu știa. Și n-a umblat în sertarul. Dar era un om cu bani mulți. I-a dat niște bani din suma aia. Deci n-am mai întâlnit așa om. Și era altul și pleca cu sertar. Nu mai făcea anunțuri de 80.000 sau lua 5.000, că nici nu știa cât era acolo. Nu? Dragii mei, am auzit experiențe genul ăsta când Dumnezeu a făcut trecere în fața oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu. E vremea să ne întoarcem cu fața în Scriptură și să credem că Dumnezeu se implică profund în viețile noastre. Una din durerile pe care le am în inima mea și pe care mi le deschid și în fața voastră este că o grămadă mai mare sau mai mică de pocăiți, să nu exagerez, nu se mai încred în Dumnezeu în toate mărunțișurile astea între ghilimele ale vieții. Dumnezeu nu se bagă aici, Dumnezeu nu se bagă dincolo. Dumnezeu nu are treabă cu asta. Eu vă spun că nu se bagă pentru că noi nu vrem să lăsăm să se bage. Și niciodată nu trebuie să te duci așa pe mintea ta și pe mâna ta câtă vreme venim aici și cântăm și ne rugăm și ascultăm cuvinte din Biblie extraordinare prin care Dumnezeu spune vreau să fiu cu tine, vreau să te binecuvântez, vreau să mă implic, vreau să mă implic în familia ta, în căsătoria ta, în creșterea copiii, în binecuvântarea lor, peste tot, peste tot. Trec niște zile, de aia și am o poftă foarte bună să predic de punctele astea, trec niște zile în care am cerut lui Dumnezeu mai multe lucruri și Dumnezeu a intervenit peste măsură de perfect. Nu pot să vă spun de cât timp îl aștept. De o bucată mai lungă sau mai scurtă, de luni de zile, de ani de zile într-o anumite probleme. Dar l-am văzut pe Dumnezeu cum pășește în scenă în viața mea. Și eu cred că ce spune Dumnezeu este adevărat. Lăudat să fie Iisus. Lăudat să fie Domnul. Dumnezeu face trecere. Dumnezeu face trecere înaintea oamenilor. Și m-am rugat, Doamne, schimbă mintea omului ăsta. Dumnezeu a schimbat-o. Doamne, schimbă-l cum aș vrea să fiu, pe să fie liniște. Dumnezeu l-a schimbat. Dumneavoastră credeți în puterea Bibliei? Credeți în puterea lui Dumnezeu? Credeți în intervenția lui Dumnezeu? Vă rog să credeți. Dumnezeu face asta. Știu că niciodată când Dumnezeu face intervenții, genul ăsta și te așează într-o funcție de asta, diavolul și toți partenerii lui și are destui, stă cu mâinile în sână așa și bă, ce bine că au ajuns să stă acolo. Deodată apare atacul și invidia. Întotdeauna când Dumnezeu te binecuvântează și face trecere, lucrul ăsta este vizibil. Știți că este vizibil, nu? Și mă, cum din mere lui așa? De ce are asta? De ce are asta? De ce arată așa? De ce? Pe toate zonele îmi pare rău că uneori invidia asta au intrat și în biserică. O intrat și între cântăreți, o intrat și între predicatori, o intrat și între rugăciuni și o intrat în toate sferele. Bă, de ce el, de ce el, de ce el, de ce el visează visuri? De ce lui vorbește Dumnezeu? De ce el are har la predică? De ce poate să cânte? De ce? Știți de ce? Pentru că Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze viețile. Și ar trebui să spunem, lăudați să fie Domnul pentru tot harul lui și pentru toate binecuvântările lui. Dumnezeu să izgonească orice formă de invidie din viața noastră. Amin. Dar și dacă ne eliberează Dumnezeu pe noi toți care suntem aici, are diavolul alții. Noi trebuie să fim eliberați, Doamne ajută-ne, amin. Dar oricum vin alții. De invidie nu scapi. Dar totuși aș fi foarte liniștit dacă n-ar mai avea ce căuta prin adunările noastre. Totuși ar fi o liniște grozavă. A fost o conferință undeva cu o zonă de slujitori și unul din colegii mei, eu n-am putut să fiu că, cu programările mele, și mi-au zis, și toți au întrebat de tine, frate Gabi. Asta mi-a plăcut, eu sunt sincer, știți, nu? Unde-i fratele Gabi, cu tare? Zice, știi ce? V-am tras concluzia că oamenii te iubesc. Dar, câțiva, au vorbit altfel. Și el a fost sincer și el când mi-a spus. Și am zis, chiar sunt curios cum a vorbit. Și ce tot meare el, mă? Cine te cheamă pe el? Și ăștia sunt ei. Invidioși. Care vreau niște răspunsuri. De ce tot merg? Păi puteam să răspund. Mă cheamă Tiberiu, mă cheamă ăla, mă cheamă. Îmi răspuns. mă trimite Dumnezeu, ăsta e mai spiritual, nu cred că îl înghitie așa. Pe primul l-a înghițit, zice, a, ești prieten cu Tiberiu, ești prieten cu ăla, normal, v-ați făcut prietenii, de-aia te cheamă, că dacă ar fi și eu prieten cu ei, m-ar chema și pe mine, sper, fate. Dar al doilea, când zici, Domnul mă trimite, asta sunt pentru oameni care au minte sănătoasă și care cred în Dumnezeu și în ce predică aici în seara asta. La ăștia le spui repede, eu m-a trimis Dumnezeu. A, da, lăudați să fie Domnul! Dacă el a spus că te-a trimis Dumnezeu, astea așa nu le înghit. Ei zic că sunt prea deștepți ca să le înghită, dar rămâne de discutat treaba asta. Și ăia s-au zis că, da, de ce să tot duce, mă, dar pentru ce să tot duce? Zice, bă, dar ce mai vrea? Nu a ajuns, nu știu unde am ajuns. Bun. Tot timpul veți găsi oameni care nu o să înțeleagă cu binecuvântarea asta că Dumnezeu îți face trăgere. Nu o să poată să înțeleagă, nu o să poată să accepte, toată ziua să se învârte, zice, bă, cum a ajuns, bă, Iosif, acolo? Bă, ce școală are? Bă, ce relație are? Ce pile are? Cine-i taică sau cine-i maică asta? Uite că acum mi-aduc aminte, când am mers în armată, cu fratele meu, eu aveam 18 ani, el 20, și el era așa, un om mai închis, așa, nu, nici nu-l știți, de-aia nici nu-l știți. Și retras așa și tot timpul nu-i plăcea cu oamenii și tot timpul și la școală când avea probleme, merea maică-mea și taică-mea, să... așa a fost el. Până în ziua de azi s-a însurat și i-a dat Dumnezeu o nevastă care ea tot merge prin toate, la primărie, la birou, peste tot, el nu merge nicăieri niciodată. Câteodată îl invidez, bă, ce nevastă ta Dumnezeu, tu nu mergi niciodată nicăieri. Dar eu l-am înțeles de la început și își face geabă. Bun. Și când a venit problema cu armata, era strivit, s-a și căsătorit la 19 ani jumate și acum și însurat și să meargă singur nevasta, nu putea să meargă cu el în armată, vă dați seama. Și atunci ce s-a gândit? Bă, dacă îi zic lui tata să mergem la pachet amândoi în armată. Să-i filmează aici, o să mă audă. Și, păi atunci eram în timpul comunismului, în 88, și taică mi-a fost veteran de război, a fost în al doilea război mondial, și s-a dus dumnealui să facă cerere la Bistrița să ne ducă pe amândoi deodată în armată. Nu m-ați văzut niciodată un predicator așa povestitor cum în seara asta, dar e vineri. Și, bă, s-a dus taică-mă și era un general acolo, comandantul de armată la Bistrița și când l-a văzut, și ce doriți? Păi vreau băieții mei să meargă amândoi deodată în armată, scut și pe timpul comunismului. Și vă rog să ieșiți, nu e timp de asta, lasă-o, merge când le-a venit rândul. Și tata a fost un om al lui Dumnezeu, un om de treabă și zice, eu n-am trecere înaintea ta? Și era pucăit. Exact ce predic eu în seara asta. Zice, și s-a ridicat generalul, vă rog să ieșiți. Zice, nu ies. Cum? Zice, uitați, taică-mi nu avea aceste trei degete, numai astea două le avea, că le-au pierdut în război și un ochi, parțial, nu vedea cu el. Și eu mi-am pierdut trei degete și un ochi, ca dumneata să stai pe scaunul ăla, în al doilea război mondial. Deci trebuie să mă ascultați, tovarăș, general. Ăla când a văzut s-o și lăsa jos așa. Și vă rog să las loc. Ce probleme aveți? Aici este ideea. Vreau băieți ăștia și dați cerere aici, o semnat-o. Vă rog să mă iertați că, uite, m-am agitat așa un pic, dar mulțumim că ați luptat în război, bla bla. O ieșit. Noi am mers în ziua când s-au împărțit ordinele, ca să vă zic povestea până la capăt, și pe noi doi ne-au lăsat la urmă. Pe noi doi și încă unul. Trei eram. Și eu zis așa. Deci, frații Zăgrean, în dosarul nostru eram scris că eram pocăit, că aveam o soră în America, era dezastru. Frații Zăgrean, zice, voi mergeți în Delta. Pocăiții în Delta. Mamă, când am auzit asta, acolo și după aia la canalul Dunăre Marea Neagră, acolo faceți voi armat. Bă, ni s-o tăia picioarele, am zis, vai, tată, unii te-ai dus și ce ai făcut și ce cereri ai făcut? Eu regretam că la 18 ani m-am băgat în armată fără să fie cazul. Vă dați seama că dacă nu mergeam aproape că prindeam revoluția și scăpam, da? În fine, trebuie să trec pe acolo. Haideți după ordin și am mers așa distanța cum ar fi de acolo până în față. Când eu le-o dat în mână, înainte să ne le dea, bă, piloșilor, bă, fost către noi. Mergeți la Dej, mă. La 13-39 e cea mai bună unitate, mă, de pe zona Ardeal. Bă, piloșilor, mă, ce v-aș face, vă? Ia să-și plecați de aici. Și am mers în armată și toți care ne-au așteptat acolo, toată armata ne-a zis, cine aveți, pe cine aveți voi pile aici? La... Și noi avem una singură. Și când apar invidioșii, de ce e el aici, de ce îi merge, de ce e așa, e greu. E greu de suportat timpul ăla, dar trebuie să suport și din cauza invidiei s-o... Și-o ajuns în pușcărie, Iosif, vreau neapărat să vă citesc și momentul ăsta. Și-o ajuns în temniță. Bă, a ajuns în temniță din cauza lui nevasta și tuturor care erau împotriva lui. Și ce crezi, versetul 21? Domnul a fost cu Iosif și a întins bunătatea peste el, l-a făcut să capete trecere înaintea mai mare lui temniței, așa că mai marele temniței a pus sub privegherea lui pe toți întemnițații care erau în temniță și nimic nu se făcea acolo decât prin el. O ajuns în pușcărie și în pușcărie era șef. Tot ce mișca în pușcărie nu se făcea fără el. Vă dați seama? Ăsta este Dumnezeu. Credeți că Dumnezeu vă poate face trecere? Credeți că Dumnezeu vă poate binecuvânta în țara asta? Sunteți și voi într-o țară străină. Daniel, capitolul 1, versetul 9. Dumnezeu a făcut ca Daniel să capete bunăvoință și trecere înaintea căpetenilor, faminelor, dregătorilor. Uite și pe ăsta. Altul. Rob în Babilon, nimeni fără identitate în afară de cea care era ca o tonă legată la gât că era evreu. Asta nu era deloc un avantaj, cum nu e nici pentru noi. De unde ești din România? O, români! Dar când Dumnezeu vrea să-ți facă trecere, îți face. Și când Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, te binecuvântează. Vă rog să rămâneți liniștiți, să rămâneți binecuvântate și binecuvântați, că cel care vrea să facă dintre voi o armată de favoriți, care le va face trecere la toate nivelele, este Dumnezeul vostru și vă rog să aveți încredere în El pentru voi și pentru copiii voștri. Și să spunem un mare amin. Și să spunem un mare amin. Un al treilea lucru care vreau să vi-l spun din textul ăsta care mi s-a părut atunci când l-am studiat fantastic, este faptul că spune aici, zice, El îți va netezi cărările. Noi venim din România, știm ce înseamnă gropile. Poate că dacă am predicat la englezi, zice, bă, dar ce înseamnă gropi? Poate nu știu, dar noi știm. Multe drumuri din România era tot un dâmb și o groapă, nu o să zice în Ardeala, să zice tot un dâmb și o groapă, tot un dâmb și o groapă. Știu cum ne-am frânt mașinile, ne-am frânt roțile, m-am întâlnit cu Victor Câmpeanu și a început el să predice undeva o experiența lui dincolo de Vata Dornei, dincolo de Iacobeni, înspre Suceava și explica el acolo cum odată el cu mașina la două noaptea în două gropi. Și zice, mă rugam când m-am dat și sper că numai una e spartă. Când m-am dus, ambele erau spartă și n-avea numai o roată de rezervă. Și cum s-a chinuit el și a vrut să oprească mașini și nu a oprit nimeni la doi noaptea și așa. Și vă dați seama, eram pe bancă cu Mâncă Tiberiu acolo. Și eu am trăit exact povestea aia, exact în același loc și exact în aceeași oră. Și vă întrebați, miracol? Nu, pentru că de la evanghelizare am plecat cam la aceeași oră, am mers pe același drum și am dat exact în aceleași grup. Și mi-am spart exact și eu două roți, ambele pe dreapta. Și am vrut și eu să opresc mașini și nimeni nu oprea. La el a oprit una, la mine nu a oprit și m-am dus și m-am culcat într-o pensiune cu Mariana și cu cei primii doi copii, într-un frig de ea, am răcit dimineața la ora 6, umblam pe stradă să găsesc o vulcanizare. Erau niște gropi în care mulți oameni au dat în ele acolo, între care am dat și noi. Așa că denivelările din România, de pe drumuri le știm, dar... Există niște deniveluri mai dureroase decât la roți. Există foarte multe deniveluri în viață, foarte multe gropi, foarte multe capcane, foarte multe curse, foarte multe căderi, la care la unii în viață îți prinde ele și toată ziua așa. Și vă dați seama că Dumnezeu intră în scenă în această seară de vine. Nu știu cum e viața ta, dacă e lină, dacă e netedă, dacă e așa. Poate te lupți să tot îndrepți lucrurile, să le nivelezi și nu poți. În această seară Dumnezeu intră în scenă și zice, El îți va netezi cărările. Adică deodată îl văd pe că o grămadă de movile, o grămadă de gropi și spun, ce se va întâmpla? Cum fac eu aici? Trebuie să fiu ca la raliu. Cum mă descurc? De asta zice Dumnezeu, dacă tu rămâi unde îți spun eu, eu îți voi netezi toate cărările. Adică Dumnezeu se transformă așa într-un buldozer, intră cu lama și dintr-o dată te uiți pe drum și bă, tot i s-a nivelat. Dumnezeu provide că netezește. Când turna tata beton, când tot revin acum, Îmi plăcea foarte mult, nu să, că atunci nu erau betonere, atunci se băga cu lopata, sunt prima, vă aduceți aminte? Nu vă aduceți voi, nu? Era balastru și puneai trei lopezi de balastru și după aia una de ciment, trei balastru, una de ciment, trei balastru, una de ciment, după aia, după ce făceai o grămadă așa mare de balastru și ciment, o luai și o întorceai doi oameni încă o dată, unul într-o parte, unul în alta, și meseria mea prima era să torn apă după ce a treia tură de mestecat se făcea și turnam apa cu și mă certau. Nu turna atâta, prea multă, prea încet, prea multă, prea încet. Era enervant. Dar după ce turnau bucata aia de beton, îmi plăcea cum istria să mă duc deasupra și să netezesc. Așa mi era un spectacol. Făceam așa foarte frumos. Noi nu eram stimați copii atunci cu telefoane, că nu știam de astea. N-aveam nici telefon fix, n-aveam niciun fel de telefon. Dar netezam așa cu mistria și mi se rea spectaculos și undeva într-un colț cream odată cu, o creangă de pom. 1900 și ne semnam pe acolo și ne-a dat. Ce ți-ai lăsat semnătura? Asta a fost jucăriile noastre. Bun. Și era foarte frumos când se netezea. Îmi plăcea momentul ăla când rămânea cimentul la sus și rămânea așa fin. Și vă imaginați că Dumnezeu spune, eu pot să-ți netezez cărările vieții tale. Asta înseamnă că eu mă duc în fața ta și îndrept tot. E complicat când merge așa. Vai ce mă scutură, vai ce mă scutură mașina asta, vai ce-i cu drumul ăsta. Pa unde mă duc? Ce s-a întâmplat? La uneori viața e numai o scuturătură. Și poate că nu ai simțit de mult așa să merg lin și drept. Dumnezeu se angajează că El poate să-ți netezească cărările. Puteți să credeți lucrul ăsta? Puteți să credeți lucrul ăsta? Revin. Am trăit niște zile acum când am văzut la un moment dat tot un dum și o groapă. Tot așa mereu. Și nevasta, ce facem? Și trebuie să ne rugăm. Și ne-am rugat. Și ce crezi? Cel care netezește drumul este Dumnezeu. Probez pe viața mea. Cred că mai sunteți aici care probați și voi. Cel care se angajează să îndrepte drumul în fața noastră este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Îți spunem din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Un al patrulea lucru care vreau să vi-l spun și îl promite Dumnezeu, că spune El îți va da sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. E atât de multă discuție pentru sănătate. Mă interesează și pe mine. Mă interesează să fiu sănătos. E foarte important să fim sănătoși, fizic. De multe ori, foarte multe boli care le-am acumulat în trupul nostru este pentru că n-am crezut în Biblie. N-am crezut în Dumnezeu. Stresul, îngrijorarea, excesul de în toate zonele vieții, că nu mai intru aici, a dus la îmbolnăvirea trupului nostru. Dacă noi știam, dacă noi vroiam, că uneori mulți dintre noi am știut, să credem în promisiunile lui Dumnezeu și în odihna lui Dumnezeu dată printr-o pocăință reală și autentică, noi eram salvați de multe boli. La ora asta. Da? Învățăm. Învăț și eu. Continuăm să învățăm. Zice, El va da sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Adică, cum e cu răcorirea asta? Nici nu am știut cum să vă explic. Dar vă explic cam așa. Pentru că este vorba de o satisfacție interioară cu oasele spănuntru. Este vorba de o satisfacție interioară pe care nu poți să o explici. Devine suspectă, mai ales într-o lumea asta. Și, dragă, așa mă simt de bine, așa, parcă nu știu ce e mie, așa ceva. Uite, acum parcă am o senzație de genul ăsta. E ceva în tine așa, care e așa răcoros, ceva care te înviorează așa dinăuntru și ești bucuros și fericit, așa încât deodată atrage atenția și bă, dar ce ai pățit, ce ai câștigat la lotul, ce ai pățit? Sunt așa liniștită, sunt așa fericită. Nu? Să uită nevasta la tine, sunt așa fericită și liniștită. De ce? Când te văd pe tine așa, parcă mă liniștesc așa pe dinăuntru ceva. Sper să fie așa, nu? Atunci când trăiești cu Dumnezeu, trebuie să ai interiorizarea asta, să funcționeze lucrurile astea, să fie în tine așa, să fie bine, să fie frumos. Nu vie dor de stări de genul ăsta? Dumnezeu spune, eu îți dau sănătate, eu vreau să-ți dau răcorirea asta interioară. Frații romei au asta, Dumnezeu să-i binecuvânteze, eu mai ies printre ei, știți? Zice, frate Gabi, așa ne-a plăcut predicarea, ne-a răcorit, zice. Iau cuvântul ăsta, zice, m-am răcorit, zice. Ai zis un cuvânt care m-a răcorit, zice. Eu fost o dulceață, așa, au niște termeni așa, care de tot îi studiez, așa, bă, zice. Zice, omul ăsta e așa, când vorbește, e dulce. Și așa mai răcorit cu cuvântul ăsta. Și într-adevăr e un cuvânt care e folosit și în Biblie, în traducerea lui Cornerescu, zice. El aduce răcorire, ape de odihnă, izvoare. Când era cald, foarte cald și îmi bei o apă rece și simți așa pe în interior că te răcorești. E o stare care nu poți să explici prea bine, dar pe care o poți experimenta. Să știți că atunci când vă încredeți în Dumnezeu și în cuvântul lui, Dumnezeu face asta pentru voi. Dumnezeu face asta pentru mine. Din toată inima, glorie lui Dumnezeu. Am lăsat la urmă un punct care nu aș vrea să-l înțelegeți greșit, dar care Tiberiu și frașul trebuie să-l spun. Cui scris aici în Biblie? Căci atunci grânarele tale îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Asta înseamnă că Dumnezeu se implică și te binecuvântează ca să ai lucruri din belșug. Când geme de must, aici este vorbind simbolistic, că este foarte mult must și când geme un butoi de must, așa dă să împingă în exterior. Asta înseamnă binecuvântare din abundență pe care Dumnezeu o lasă peste viața ta. Și dacă colaborezi asta cu multe versete din Biblie, printre care și din punct de vedere spiritual, de multe ori sunt niște văi uscate lipsite de orice sevă și de putere în noi și când mă aduc aminte de o grămadă de versete în care Iisus spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și spuneți toată biserica să o aibă din belșug. Zice, apa asta se va intra în tine, spune lui Samariteanca, și va țâșni din tine și se va preface în izvoare care țâșnesc spre viață veșnică. Cineva crede în mine, din inima lui vor curge, spuneți. Râuri de apă vie, cum zice Scriptura. Tot timpul vorbește plinătatea Duhului, sunt de oameni plini, de oameni umpluți. Paharul meu, vă aduceți aminte de Psalmul 23, și paharul meu este plin. Cum e plin? Dă peste el. Și când ne uităm la viața asta, nu trebuie să facem din ea Evanghelia prosperității, dar nici nu trebuie să facem teologia sărăciei. Că spunea aici, poți să ai o mașină, două, poți să ai un ban, poți să ai mai mulți bani, trebuie să știi ce să faci cu ei. Că am mai spus undeva, cineva tot împingea în zona asta. Ferice de cei care nu își adună comori pe pământ, își adună în cer și tot împingea acolo, lovind un segment. Dacă vrei să-i lovești, îi lovești. Nu m-am zis după aia, tot mă întreb, dar cu ce o să adunăm noi comori în cer? S-a făcut o colecție în seara asta, pentru Madagascar. Păi ea pune nimic acolo în colectă. Domnul să te binecuvânteze, Madagascar. Dar nu pui nimic. Dar de ce nu pui nimic? Și eu sunt sărac, eu mă adun comori în cer, pe unele adun, să văd și eu. Păi știi cum le aduni? Că bagi nu mâna acolo. Cum era mai demult, că puneai 5 lei și îți luai restul 4. Și am mai văzut amul că punea și luau restul de acolo. Număra să nu cumva să scape mai mult. Bă, dacă l-ai băgat, lasă-l acolo. Mai bine nu băga nimic. Deci iau rest vreodată din colectă, mă duc, îmi văd de drumul meu. Nu pun nimic în ziua aia, las că pun după masă 20 de euro, dar nu iau rest de acolo. Ori vin pregătit de acasă, cum trebuie. Dar vreau să vă spun ceva. Eu cred că ca să poți să aduni comori în cerul, trebuie să ai cu ce. E vorba de un efort, e vorba de ceva ce ai. Dumnezeu nu are în vedere ce n-are cineva, ci ce are cineva și în pâinea ta împarte-ți pâinea. Împarte-ți pâinea. Dacă n-ai pâine, că nu vrei să muncești, că zici, lasă, am puțin ca să am în cer, greșești. Ca să poți să aduni în cer, trebuie prima dată să aduni ceva aici, ca să ai cu ce să transferi în cer. Așa că niciodată sărăcia și lenea nu e încurajată de Biblie sub nicio formă. Nu trebuie să exagerăm, dar trebuie să avem cu ce să binecuvântăm pe alții. Din toată inima, Doamne ajută-ne! Ce frumos predicăm noi de copilul ăla care a avut 5 pâini și 2 peștișori. Și ce frumoasă e minunea și cum mânca 10.000 de oameni sau 5.000, ce grozav, bă, dacă nu-i avea. Tot timpul Dumnezeu binecuvântează ceea ce ai tu și prin aia Dumnezeu binecuvântează pe alții prin ce ai. De aceea Dumnezeu să vă binecuvânteze din ce v-a dat Dumnezeu, să știți că Dumnezeu este gata să vă binecuvânteze viețile voastre. Să spunem din toată inima, amin. Foarte frumos. Haideți să repet. Vei trăi mai mult. Vei deveni favoritul sau favorita lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți va face trecere. Așa. Îți va face un drum lin. Va fi Dumnezeu un fel de buldozer care va merge și va nivela. Nu va lua primul strat, va pune al doilea strat, va veni cu tamburul ăla și va zice extraordinar ce drum perfect aici. Mai mare dragul să merg pe el, nu? Îmi prindeți cu un drum așa, bă, ce fain e drumul ăsta. Dumnezeu promite asta. Dumnezeu să facă drum lin pentru toți care sunteți aici. Sănătate și răcorire și după aia, ultimul punct care l-a știut. Și acum vine o întrebare. Cât costă, frate Gabi, toată povestea asta? Nu-i așa că o vreți? Mă întrebați pe mine. Vrei mai multă viață și sănătate și așa și treci? Da! Dar în final, după ce văd toate punctele care le-am predicat, îl întreb pe Dumnezeu. Doamne, ce mă costă? Cât mă costă povestea asta? Că aici e problema pocăitului. Dumnezeu ne-o dă har! O predica fratele Gabi. Cred! Harul costă. E ceva care nu meriți, totul are un preț. Și bine, vă spun cât costă. Să vedeți dacă vă băgați. Până aici toți ați vrut să vă băgați, eu primul. Primul cost este acesta. Te rog să nu fii uituc. Hai mă că nu vă cere Dumnezeu euro, nu vă speriați. Încă, ultima dată numai. Primul cost pe care trebuie să-l ții minte în seara asta, e și legat de el, este să nu fii un uituc. Pentru că așa spune aici, fiule, nu uita învățăturile mele. Tot timpul vă întrebați cum de pierdem binecuvântările lui Dumnezeu de care predicatorii se chinuie aici o jumătate de oră să ni le explică, transpiră, proiectează mai nou pe păreți, când vorbesc apare și scris ca să fie implementat mai mult, mai bine. Nu mai știm ce să facem, cumva să vă băgăm în cap, că zice, bă, prin vedere informația e mai grozavă, alții spun, bă, strângem luminile, că dacă sunt și lumini ultraviolete sau violete, omul este mai concentrat acolo, să se vadă numai cântărețul pe scenă, nu vreți și voi asta? Să se vadă numai predicatorul luminat și proiectat aici, ca să-i facem pe oameni, bă, să nu se mai uită pe la telefon, pe păreți. Le luăm și lumina, le punem și vocea audio, le punem și imaginea și le punem și scrisul, bă, pe perete, ca la ăla, cu mâna scrisă acolo. Bă, poate că informația intră în ei. De ce? Am vrea peste două zile să vă aduceți aminte de predică, să vă aduceți aminte de cuvântul lui Dumnezeu, să vă aduceți aminte de vorba lui Dumnezeu. Să nu uitați! Știți ce te costă? Să nu uiți! Asta zice și fratele Domnului Apostolul Iacob. Vă rog să nu fiți niște ascultători uituci. Și am uitat. Ai de capul meu, am uitat! Am uitat să mă rog azi dimineață, da? Am uitat să meditez la un cuvânt al lui Dumnezeu de dimineață. Am uitat de rugăciune, am uitat de biserică. Ai de capul meu că era biserică. Am uitat. Am uitat de Dumnezeu. Și dumneavoastră vezi toate punctele alea să funcționeze care le-am predicat? Nu funcționează. Pentru că așa începe capitolul ăsta. Fiule, fiică, nu uita nici una din învățăturile mele. Dacă ați fost vreodată și v-a vorbit Dumnezeu printr-un proroc, cine v-a pus să mergeți cu telefonul acolo să înregistrați prorocia? De ce ați înregistrat-o? De câte zeci de ori ați ascultat-o după aia? Hai să mai văd ce m-a mai spus Dumnezeu încă o dată. Să văd cum iau cuvântul ăla și îl potrivesc. Am să vede cât mai am deșteapt, cât mai am. Am și niște mesaje astea și le țin acolo și din când în când. Zic, nu mă, mi-a zis Dumnezeu că deschide ușa. Stau, deschide ușa. Și nu te împinge ea, o deschide Dumnezeu. Stai liniștit. Și ascult și cred și ascult și cred și n-o uit ni minte, ni în cap, ni inimă. Vorbește Dumnezeu, mă sună de câteva săptămâni o soră și e frate Gabi, m-am rugat azi dimineață pentru tine, Dumnezeu mi-a arătat un nor negru peste casa ta, dar Dumnezeu îl risipește. Credeți că am uitat? Uită săptămâni, nu uit! Asta este ideea. Când citești cuvântul lui Dumnezeu, nu-l uita. Nu citiți Biblia ca niște șauziți pe Dumnezeu, ca niște ascultători uituci, că ne înșelăm singuri de ani de zile. Și tot ce am predicat aici în seara asta și multe alte mii de cuvinte care trebuie să le auzim din Biblie, toate trec pe lângă noi și se duc, pentru că pe ureche ne intră și pe aia ne ies. Și ne-a zis maică-mea și mamele voastre când am fost mici, de un milion de ori, că exagerez acum, zice, nu uita, nu uita, nu uita, bă, bagă-ți în cap, să nu uiți, să nu-ți uiți haina, să nu-ți uiți asta. Asta era marea lecție a copilăriei. Fii atent la școală, nu uita, fii concentrat, fii asta. Nu uita, nu uita, te rog să nu uiți.
Dumnezeu să binecuvânteze biserica Peniel și pe toți care ați venit aici. Și vă rog să nu fiți uita, să nu fiți uituți, să fiți atenți.
Mi-am scris eu aici, nu prea să mai port acum. Ar fi bine să revenim. Notați-vă predică. Aveți telefoane, dar văd și vă niște telefoane care registrează aici. Avem aparate. Deci toată tehnica asta și dependența asta de tehnică ne invită să fim leneși. Știți asta, nu? Era o vreme și în biserică la noi, la Beclean, în care vedeam așa cam 15 fete, pe lângă care era și fiica mea, care nu era căsătorită atunci, care atunci când predicam în biserică, eu sau altcineva, tot notau cu pixul. Toată Biblia lor, am văzut la una dintre ele acasă Biblia, când m-am dus să fac rugăciunea aia înainte, e cununie. Când mai mergem noi pastori prin casă, ne invită să facem o rugăciune acolo. Și i-am văzut Biblia acolo. I-am văzut-o. Am luat-o în mână. Și ăsta a fost subiectul meu de predică la nunta ei în ziua aia. N-are cum să nu te binecuvânteze Dumnezeu când te dezvolți așa. Toată Biblia colorată, toată scrisă, caiete întregi de predici notate, tot, 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 tot. De acum stăm, liniștiți, că să filme. Să filmea? S-o filma, da. Și ce dacă s-o filmat? Știți de ce eu încă nu renunț la hârtiile astea? Pot să scriu pe telefon și de multe ori și scriu și probabil că o să evoluez și eu. Pentru că în timp ce scriu, memorez. Asta e tot secretul. Deci în timp ce scriu aici, eu memorez în cap. Că uite, multe le predic prin ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu există niciodată să țin o predică să nu fie scrisă cu pixul dinainte. Ideile principale, că după aia spun o grămadă în plus. Dar nu se poate altfel. Dacă noi nu suntem oameni care să adunăm, zice, fiule, nu uita și păstrează. Nu uita și păstrează. Și bă, părinții noștri păstrau tot, mă. Cu atenție. Și nu știi când. Probabil că unele nu trebuia să le păstreze. Noi nu mai păstrăm nimic aproape. Suntem niște risipitori. La mâncare, la haine, la aia, dar și la predici. Și la predici, niște mari risipitori. Pentru că toate le luăm de avalm așa. Vine, pleacă, vine, pleacă. Să plece. Nu, vine și trebuie să rămână. Aduceți-vă aminte când ne îndreptăm spre Crăciun. Maria, Maica Domnului, primește revelația, totul e clar, spectaculos, grozav. Și ce îți mai trebuie, mă, după ce ai primit atâia revelație, atâia predici mai vii? Ce mai poți zic, Gabi sau Tiberiu sau ce mai este? Nu mai este nimic de spus. Vin păstorii, știu ce s-a întâmplat, o revelație, aduna și păstra în inima ei. Vine la 8 zile Simeon și zice, să știi că copilul ăsta va fi așa și el va fi o sabie care să vă dezvălui gândurile multe. A Maria aduna, păstra, să gândea în mintea ei la ea, medita. Te rog eu, mă întreabă, cât să citești din Biblie? Bă, o frază, atâta. Nu uita, atât citești într-o zi. Nu uita învățăturile mele, atât toată ziua gândește-te. Și roagă-te, Doamne ajută-mă să nu uit. Doamne, bă, citesc, zice, am citit Biblia în anul ăsta de 2 ori. Și ce ai înțeles din ea? Ce ai înțeles din ea? E frumoasă, e grozavă, e interesantă. Nu aceasta este ideea. Ci ideea este să aduni un cuvânt, să te rogi pentru el toată ziua, să te gândești la el și cuvântul ăla să devină viu în viața ta și să schimbe viața. Efectiv, să ți-o schimbe cu adevărat.
adevărat. Să spui, Doamne, vreau să experimentez cuvântul Tău. Zice, experimentează că l-au experimentat, au trecut prin cuptoare de 7 ori un cuvânt încercat, dar degeaba a fost încercat pentru alții dacă nu a fost încercat pentru tine. Degeaba l-au probat milioane de oameni și generații până amut de mii de ani dacă tu nu l-ai probat niciodată. Cu adevărat să probezi Biblia, să spui, Doamne Dumnezeule, versetul ăsta e valabil sau nu pentru mine? Ați făcut asta? Nu adunați cuvântul ca informație, nu adunați cuvântul ca să dați note predicatorilor, nu adunați cuvântul că vă place și merge la biserica aia că sună bine, că știe să vorbească, că știe să vă facă să fiți relaxați. Mergeți să vă vorbească Dumnezeu, luați-L în serios pe Dumnezeu, că cine le ia în serios pe Dumnezeu și Dumnezeu le ia în serios pe El. N-a spus un amin hotărât. Păi dacă noi nu-L luăm în serios pe Dumnezeu și uităm tot timpul ce ne spune, tu crezi că o iei în serios pe maică ta, zice, vezi că dacă tu nu-ți ții căciula aia în cap, te îmbolnăvești. Dacă nu e în serios pe maică ta, sigur că o să te îmbolnăvești. Dumnezeu să vă ajute, știți cât costă predica din seara asta? Să nu fiți uituci și să păstrați cuvântul lui Dumnezeu în inima voastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Credeți că Dumnezeu poate să vă vorbească? Credeți că Dumnezeu mai are cuvânt? Credeți că Dumnezeu mai are cuvânt? Zice, Domnul este păstorul meu, El mă duce la pejun verzi, El mă duce la ape de odihnă. Păi vă uitați în lumea asta de multe ori, zice, bă, nu mai există nimic bun în lumea asta. Bă, deschis televizorul un dezastru, deschis telefonul un dezastru, da, e dreptate. Bă, nu mai este nimic, ba da, este. O fi, bă, lumea asta uscată în proporție de 95%, bă, dar în lumea asta mai există peșun verzi. Nu le știe toată lumea, dar Dumnezeu le știe. Mai există ape de odihnă. Bă, fraților, mai există. Știu că totul ne tulbură, și tot ne tulbură. Brexitul ne tulbură, România ne tulbură, aia ne, PSD-ul ne tulbură, ne tulbura liberalii. Aia ne tulbură, toată lumea ne tulbură. Bă, dar mai ne liniștește cineva? Da, cine? Dumnezeu. Cine? Iisus Hristos. Da, dar pe cine liniștește? Pe ea care îl caută. Binecuvântat să fie Domnul. Pentru că veniți din România, am auzit-o la radio, cum tot eu ascult radio actualități pe drumurile patriei, că e un post așa mai clasic, ca și noi din generația asta 40-50, și la un moment dat spune că România e singura țară din Europa, asta mi-a plăcut, în care mai există încă păduri virgine, adică în care nu au fost încă oamenii să facă nici drumuri, nici pot. Sunt în zona Gorjului, în munții Apuseni, sunt zone pe care europenii le-au depistat cu GPS-ul, cu astea, cu drone, cu cele le-au depistat, care sunt sute de hectare de păduri în care nu au pășit nimeni, în care nu au reușit nimeni să facă nimic și neumblate, grozav, perfect. Și europenii sunt interesați să nu le distrugem noi românii, că ei le-au distrus pe lor, nu? Și că aveau informații, că vor să facă niște potești pe acolo, că eu eram unul dintre mari admiratori, șocați, ca și voi, că auzăm pe Germania, pe pădure, șosele. Auzi, mă, că noi nu avem șosele, pe unde trebuie să fie șosele? Ăștia fac prin păduri cu becuri, cu lumini, cu astea, grozav, când am ajuns și noi acolo? Și acum ei ne spun, ferească Dumnezeu să ajungem acolo și cu toate puterile să rămânem fără potești, fără asta, să rămână tot așa, fără becuri, că ei și-au făcut praf pădurile. Bun, România încă mai are zone frumoase. Bă, dacă Europa nu mai are, România are. Dacă lumea asta nu mai există ape de odihnă și pășun verzi, să știți că tot timpul mai este. Dar trebuie să descoperi. O silios ultimus, cu mine se termină lumea, am rămas singur și stai mă că mai există încă. 7.000 mai este. Mai există. Chiar dacă vedeți că nu mai există nimic, mai există. Dumnezeu are pășunile Lui și apele Lui. Sunteți de acord? Una din pășuni este la PNL aici în seara asta și aici Dumnezeu a venit să ne recurească inimile și oasele și sufletul și spunem din toată inima, gloria Lui Dumnezeu. Gloria Lui Dumnezeu. Nu fii uituc și nu fii uitucă, să nu supăr surorile și păstrați, adunați, notați pe toate foile, pe bilețele. Ai mă duc când într-o familie, îmi place chestiunea asta. Frate Gabi, la noi este un obicei în familie. Bagă-ți mâna acolo într-un bol și tragi un los de acolo. Un bilețel și un verset din Biblie. Bă, îl trag, îl citesc și puteți să-l păstrați. Grozav. Uite, o modalitate prin care poți să... Pe vremea noastră erau tablouri pe pereți peste tot. Vă spun ceva, era un tablou în bucătărie la noi... Pus că nu aveam atunci alte posibilități, vă aduceți aminte, nu? Din stic, că aveam și noi icoanele noastre cu niște flori pe margini, le făcea cineva acolo și cu așa, și scria pe el, Amos, cred că capitolul 3, dar nu mai știu, sau 4, zice, vai de cei fără grijă în Sion. Poate de aia am devenit predicator de la tabloul ăla. Vai de cei fără grijă în Sion. Toată ziua din când eram eu în bucătărie și am numai tabloul ăla vedeam. Televizor, da, am avut aia, am mă uitam la asta, vai de cei fără grijă în Sion. Și toată viața am rămas legat de biserică, poate și din cauza la tabloul ăla, că am zis, bă, să nu stau în Sion fără grijă, să fiu activ, să fiu asta, și am devenit hiperactiv. Știți de ce? Pentru că, uite, lucrurile astea mărunte, pe care noi nu ni se par deloc importante, astea clădesc viața noastră. Asta o clădesc. Amin. Cât mă costă, Doamne, lista asta? Știi ce te costă? Zice, doi, fii bun și fii plin de bunătate. Fii bună. Am un prieten care îmi spune, tot timpul are cuvântul ăsta, bă, n-ar fi bine să fim buni, să fim așa oameni de treabă, mă, să fim buni. El nu poate explica bine treaba asta, tot vrea să-i spui și după aia să întoarce și zice, bă, să fim buni! Să nu te părăsească bunătatea, scrie aici. Asta te costă. Dacă pentru prima parte a predicii puneam aici cu pastorul Tiberiu 5.000 de euro, împlinirea ei, zice, bă, apoi iar bogații o duc bine. Iar ei, mă, tot lor! Și odată plângeam toți ca și copii aici. Dar Domnul spune, nu. Condiția nu e 5.000 de euro. Este să nu uiți, să adun, să păstrezi și să fii bun. Bă, ce te costă să fii bun? Uite ce frumos că sunt conzolate aici câteva zeci, cred că sute deja, de oameni buni, de treabă. Nu-i frumos să stai pe bancă lângă un om bun? Nu-i fain să fii colegă de corp lângă o soră bună, de treabă? Nu-i fain să fii membru într-o biserică în care toți sunt buni și să străduie să fie buni? Ba da, grozav, dar câteodată ți-i dor să întâlnești un om bun. Și bă, te plimbi pe stradă, fă, Doamne, să mă întâlnesc cu un om bun azi. Și toată ziua poate te întâlnești numai cu oameni răi. Dumnezeu să facă, nu mai dezvolt ideea asta, bunătatea este o roadă a Duhului Sfânt, ceea ce face farme cu unui om, spuneți dumneavoastră ce e. Hainele lui, calitatea lui, vestimentația lui, eleganța lui, eleganța ei. Nu, ceea ce face și dă farmec vieții unui om este bunătatea lui. Dumnezeu să umple toată biserica de bunătate. Să nu te părăsească bunătatea. Să nu te părăsească bunătatea. Înseamnă că ea tot vrea să plece, bunătatea și credincioșia. Și leagă-ți-le la gât. Tot avem tendințe de astea pentru lățișoare. Le avem. Mi-a zis cineva, un pastor foarte important, nu vi-l dau, că e destul pe zona asta mai conservatoare, dar mi-a zis odată, și Gabi, spun drept că eu mai lovesc în ghiuluri, în astea, în zona asta, în lănțișoare, și câteodată așa am o revoltă în mine și mă mai stăpânesc, pentru că de fapt eu am revolta asta pentru că mie e foarte dragi. Mi s-a părut un moment de sinceritate maximă. Și dacă nu eram pocăit, cred că și tot eram învăluit în lanț. Și eu lupt contra la chestia asta pentru că mi-e dragă. Și iată cum o chestiune, când vedeți pe unul că luptă, nu trebuie să interpretați chiar așa că e dragă zona aia, dar uneori se poate. Da. Deci, mi-s dragi și aș putea pe toate mâinile și pe toate degetele, cred că mi l-ar atârna jos. Da? Și dacă tot vreți să purtați ceva la gât, ăsta este un simbol aici. Când zice leagă-ți-le la gât, bunătatea și credincioșia, dacă ați o bucată de lemn aici și fratele Gabi o predica să mi le leg la gât. O bucată scrie pe ea bunătatea și una mai mică, așa, în formă de inimă, spune credincioșia, sau invers. Și le par la gât, că știți că se poartă la tineri pe mână, pe aici, Iisus, alea, scris peste tot. Ideea care a vrut să transmită nu este asta. Este că bunătatea trebuie să fie vizibilă. Că m-am sturat și eu de oameni buni, unii spun înăuntru, nu știu pe unii buni, și de fiecare dată când vreau să iau și eu un fruct așa de bunătate de la ei, mă întâlnesc că mă înțep. Eu sunt bun în mine. Bă, ia fi bun un pic și pe afară. Ia dă-mă o înghețată să simt și eu că ești bun. Ia cheamă la o prăjitură și frate, că vreau să-ți dau o prăjitură astăzi. Vreau să văd și eu că ești bun. Ia dă-mă o cafea, că îmi place. Acum nu cerșez, numai vă spun așa niște, o imaginație.
Și bă, ia dovediți-vă că toată lumea e bună. Și eu n-am treabă cu nimeni, eu nici n-am avut cu nimeni niciodată. Știu!
Chiar îți convins? Eu mi-am văzut de viața mea, știu! Dar de ce ți-ai văzut de viața ta că trebuie să vezi și de viața mea? Că scrie în Biblie că trebuie să veghem unii asupra altora. Adică nu să-mi faci rău, să mă binecuvântez. Să fii lângă mine, să mă încurajezi, să mă șterzi pe culoar când merg până la ușă și să spui, Domnul să te binecuvânteze, frate Gabi, mi-a vorbit Dumnezeu prin dumneata, mă rog să-ți dea Dumnezeu putere, să-ți dea har. Ia să mă aud când mă rog aici, că aud, binecuvântează pe fratele, binecuvântează pe sora care cântă, vedeți cum cântă și ele aici dacă le binecuvântați de fiecare dată când vine Iisus. Nu să vă uitați cum sunt îmbrăcate, cum arată, cum sunt, de ce au cântat ele, de ce nu au cântat alălalt. Am fost de mult într-o biserică, contează unde, bă, un har deosebit, apropo de bunătate, un har deosebit, m-am predicat și eu foarte bine în seara aia, a fost grozav de bine. Mă duc dimineața cu pastorul la cafea și îl văd așa cu fața căzută. Bă, cum să fiu? Eu s-a întâmplat altceva. Bă, după seara care a fost, trebuie să fie happy, very happy. Și noi ne știm. Și frate, pastor, ce-ați pătit? Spune-te că și eu cu cruci de astea. Vă înțeleg. Dacă eu nu vă înțeleg, după aia e problemă că vă mai înțelege cineva. Spuneți ce sunt. Și știți că am pus grupul ăla să cânte aseară? Da. Foarte bine o cântat. Și doi dintre ei s-au supărat că au vrut să cânte și unul și altul solo și nu i-am pus. Și m-a sunat după aia. Cum de nu m-ai pus? Dar ei au cântat, da, au cântat în grup, dar au vrut solo. O dată, unul, dată altul. Și nu mai fă loc. Și ce aglomerați au fost. Și s-au supărat, da. Și eu zic că nu mai vin la biserică și cu mine au terminat-o. Am avut o reacție omenească. Eu. Și eu zic că pleacă. Și am zis, lăsați să te ducă. Prima reacție a mea asta a fost, Domnul să mă ierte, dacă voi ziceți că trebuie să mă ierte, să mă ierte Dumnezeu. Și am zis, aia trebuie să te ducă, frate păstor, să te ducă și nu mai opriți. Păi după o seară de har, de ce-o fost la seară acolo, să mai ai după aia nesomn și insomnii noapte, când ai cântat tu? N-am treabă cu cântăreții, v-am dat numai un... Voi dormiți, nu? Când... Da. Deci nu se poate așa ceva. Am văzut răutatea dusă la culme. Și Pavel a zis în Efeseni capitolul 4, orice răutate, orice iuțime, orice genul ăsta, piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unii pe alții, așa cum v-a arătat și Hristos pe voi și spun din toată inima gloria lui Dumnezeu. Aș vrea bunătatea să nu ține numai pe voi, să o dați și afară. Și zice, scrie-o pe tăblița inimii tale, trebuie să fie înăuntru și poartă-o și la gât, așa să o simtă și ceilalți. Fiți buni numai pentru voi. Pătrățica voastră. Un om bun e peste tot bun. Și acasă, și în mașină, și pe după mașină, și în biserică. Dar un om care nu e bun și vrea în biserică să pară că e bun, va ceda cât de curând și veți vedea că nu prea e bun. Dumnezeu să încununeze toată biserica asta cu bunătate și spun din toată inima gloriei lui Dumnezeu. Și închei pentru că e 9 și 10. Spun cât te costă lista asta, zice, învinge-te pe tine însuți, câștigă lupta cu tine însuți, mi-am notat aici, pentru că aici spune la un moment dat, nu te bizui pe înțelepciunea ta și recunoaște-L pe Dumnezeu în toate căile și pe toate cărările tale și să spunem din toată inima gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Deci, frazele următoare, mi le-am notat aici, uitați, că v-am scris ca să pot să memorez, nu? Să vă arăt cum arată o predică. Mi-am scris așa, frazele următoare arată că am pierdut bătălia asta, adică n-am câștigat-o cu noi înșine. Ceva de genul, eu știu, pot, mă descurc, frate, te ajut cu ceva, nu mulțumesc, n-am nevoie, mulțumesc. Am de toate, slavă Domnul, Domnul fie lăudat pentru toate, sunt în regulă, vrei? Nu, aleluia! Asta strânește în mine, ar putea să strânească în mine sau într-un slujitor sau într-o persoană, un gen așa, bă, chiar ăsta e bine. Toate frazele astea arată că ai pierdut bătălia, nu că ai câștigat. Știți biserica aia din Apocalipsă? Și cum ești? Slavă Domnului! Cum? Slăvit să fie Domnul! Cum? Sunt bogat! Ai vreo problemă? Nu! Nu lipsă de nimic! Dumnezeu să umple biserica mai de oameni de Poți? Nu! În regulă tot. Totul e clar. Cum ești? Mai mult ca perfect. Slavă Domnului, dar foarte bine în sus. Eu mă cutremur. V-am mai spus asta. Mă pierd. Și când intră Dumnezeu în scenă și ai pierdut toate bătăliile. Frazele astea spun că le-ai pierdut pe toate. Pentru că tu nu trebuie să vorbești niciodată așa. Nu există oameni bogați. Bogat e Dumnezeu. Nu există oameni desăvârșit. Desăvârșit e Dumnezeu. Nu există oameni buni, supra oameni. Singurul care merge întâlnățat este Iisus Hristosul Domnului. Dacă vrei odată să spui că ești bine, spune așa. Prin harul și prin voia lui Dumnezeu, Dumnezeu m-a binecuvântat și-s bine. Dar cel care trebuie să fie tot timpul și să recunoaște în toate căile tale, asta înseamnă în toate vorbele tale, în toate acțiunile tale, în toate discuțiile tale, în toate zonele vieții mele, trebuie să recunosc pe unul singur. Spuneți dumneavoastră pe cine? Mai tare. Pe cine trebuie să recunosc? Dumneavoastră crezi că bătrânii ăștia care ne-au născut pe noi spiritual, generația asta spirituală care ne-a născut pe noi, crezi că au fost niște oameni care nu au avut cultură și carte și nu au fost deștepți ca noi să știe să răspundă la replici și au avut ei numai cuvinte de astea? Și cum ești? Cu ajutorul lui Dumnezeu. Putem să facem. Dacă Dumnezeu a voit, dacă Dumnezeu a lucrat, dacă te enervau tot timpul. De ce? Eu înțeles perfect Proverbe 3. Perfect. Recunoaște-L în toate căile tale. Gândiți-vă noi cum vorbim. Când ne întreabă cineva de ceva despre viața noastră, cum vorbim noi? M-am dus, m-am descurcat, am fost, am făcut, am rezolvat, am intrat într-o afacere, am ieșit din ea, era gata să fac aia, era gata să fac aia. Noi vorbim numai de noi. Știți ce scrie aici? Nu scrie asta. Zice, nu trebuie să vorbești tot timpul de El. Recunoaște-L în toate căile tale, în toate cărările tale, în toate umbletele tale. Trebuie să-L vezi pe Dumnezeu ca un far în fața ta. Că El a promis că ne trezește cărările. Dacă El face drumul, dacă El dă asta, dacă El... Atunci pe cine ar trebui să-L pomenim? Spuneți dumneavoastră pe cine ar trebui să-L pomenim? N-ar trebui să-L pomenim pe Dumnezeu zi și noapte? Domnul să vă binecuvânteze. Învățați-vă să vorbiți, să gândiți și dezvoltați-vă o mentalitate care să fie experimentabilă, în care în toate căile voastre să-L vedeți pe Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul! Lăudați să fie Domnul! Că vedeți și când vorbește Dumnezeu profetic, tot timpul profeției care vine de la Duhul Sfânt cu adevărat, e așa, 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 și tu vei zice. Și tu vei zice după aia, numai Dumnezeu a făcut lucrul acesta și tu vei recunoaște că mâna lui Dumnezeu este puternică, că brațul lui este măreț și tu în timp ce îți vorbește Dumnezeu prin Duhul Sfânt plângi sub masa prorocului acolo sau unde te duci sau în adunare, tot te împrăști că Dumnezeu te-a ridicat și zice, tu îi zice asta și când îți vine rândul ție după ce El face ce-o promis, când îți vine ție rândul să zici, tu să zici, cum ești? Băi, până la urmă am rezolvat. Cum? Până la urmă am rezolvat problema. Bă, eu am vorbit cu el, am vorbit cu ăla, am vorbit cu ăla, am vorbit cu ăla. Fals! Ai trădat pe Dumnezeu. Am trădat cuvântul lui, am trădat inima lui, am trădat Biblia. Nu se poate. Dumnezeu a intervenit, Dumnezeu a lucrat. Eu nu puteam să fac nimic. Și atunci vin ce am început, despărțiți de mine, a spus Iisus Hristos, nu puteți să faceți nimic. Să fie binecuvântat Dumnezeu în veci. Și pentru că nu vreau să rămân dator, când mă costă treaba asta, zice, cinstește-L pe Dumnezeu cu averile tale și cu cele din tâi roade din venitul tău. Știi cât te costă binecuvântarea lui Dumnezeu? Trebuie să fii darnic. Trebuie să fii darnică și să nu fii zgârciți niciodată. Putem să spunem amin? Dacă vrei să funcționeze toate punctele, trebuie să fii, nu fii zgârcit. Poate că zgârciții nici nu trăiesc mult. Pentru că și-o zis unul, zice, bă, decât să mă doară inima în fiecare lună, mai bine dau o dată la început de an. Și dau o dată o sumă mai mare și, uite-mă, dărâm câte ceva, zice, dau o dată sumă mare, mă doare inima aproape de infart, dar după aia tot anul ziniște. Zic, bă, odată, bă, să nu cumva să faci infart. Și tot anul o să fii liniștit. Cu totul. Păi ce să te doare inima? Ăla e un motiv de sărbătoare. Adică când practicăm o dărnicie, trebuie să fie una din etapele cele mai mari de sărbătoare din viața noastră. N-au nimic. N-au nimic.
Pentru că e mai ferice să... Voi contraziceți Biblia aici, pe față? Cu durerile astea? Sau la care își bagă mâna și ia restul? Și mă doare să las 50 de euro. 45 înapoi. Vezi să nu-ți bagă Dumnezeu mâna în sac. Să ia El ce e acolo, că după aia nu o să mai fie niciun rest. Tot ce avem am primit de la Dumnezeu. Amin. Și nu vreau să fac pledoarii în favoarea lui nimeni aici, decât în favoarea Bibliei și a lui Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care binecuvântează. Amin. Dumnezeu este Cel care binecuvântează. Mi-aduc aminte de un cuvânt pentru cineva. Foarte frumos, exact ca predica mea din seara asta. Și Dumnezeu te va binecuvânta. Și îți va da binecuvântări pământești. Tu adună și glasul prorocului îl țin minte. Glasul Domnului prin proroc. Tu adună, tu agonisește. Adică Dumnezeu era de acord. Dar să nu uiți predica din seara asta. Să împarți și cu cei de lângă tine. Vreți să vă binecuvânteze Dumnezeu? Vreți să astea să aibă probleme de mulțimea mustului? Știți cât vă costă asta? Prima dată Dumnezeu. Din tot ce ai, prima dată Dumnezeu. Din timpul tău, din banii tăi, din viața ta, prima dată Dumnezeu și Dumnezeu va împlini. Cam asta este costul listei care ați auzit-o prima dată. Să vă țină Dumnezeu în harul lui și pe voi și pe mine. Și ce să zic, vă doresc să experimentați Proverbe, capitolul 3, primele 10 versete și ne întâlnim pe traseu. Ne întâlnim pe drum și sper când ne întâlnim pe drum să nu fie tot un dâmp și o groapă, ci să fie și drumul meu și al vostru foarte lind, foarte proaspăt, fresh. Și să ne bucurăm vorbind că de fapt drumul ăsta e neted, frate Gabi, pentru că vreau să spun că înaintea mea merge cineva care nivelează și acesta este Dumnezeu. Vă iubesc și vă prețez din toată inima și dacă ne ajută Dumnezeu, ne vedem și pe drumul ăla, dar și mâine și poi mâine. Amin.